O'lim, kekkayaverma. Clive Lewisning hayoti haqida hikoya qiluvchi Soyalar saltanati kinofilmida uning xotini Joy Davidman saraton bilan uqubatli olishuvdagi qisqa remissiya davridan rohatlanadi. Ular ikkalasi Gretsiyaga romantik sayohatga yo'l olishadi. Bu ular uchun sof farog'atning qisqa bir parchasi bo'ladi. Saraton yana kuchayganda o'zini oldinda nima kutib turganini bilgan Joy shunday deydi: "Mening kelgusi azoblarim bugungi baxtning bir qismi. Qonun shunday." Shundan keyin ko'p o'tmay Joy vafot etadi va Clive Lewis yakunlovchi epizodlardan birida Joyning onasiz qolgan o'g'lini yupatishga urinadi. Lewis xuddi cho'kayotgan odam qutqarish chambaragiga tarmashgani kabi yoki och kishi ovqatni orzu qilganidek samodagi ishonchga mahkam yopishadi. U Joyning so'zlarini bir oz boshqacharoq ifodalaydi. Hozirgi istiroblar kelgusi baxtning bir qismi. Qonun shunday. Xavoriy Paulusga ham azob-uqubatlar begona bo'lmagan. Uning e'tiqodi xavfli darajada qiyshaygan sayyoraga adolat keltirishi mumkin bo'lgan yagona yechimga, Xudoning shifolashi va bu dunyoni qayta tiklashi zarurligiga asoslangan edi. Paulusning hayot tarixi o'z ichiga ko'p marta kaltak yeyishlar, qamoqlar, kema ag'darilishi, ilon chaqishini oladi. Lekin baribir u bularning hammasini kelgusi holatga umid qilib, quvonch bilan qarshi oldi. Bizning o'tkinchi, yengil azob-uqubatlarimiz bizga haddan tashqari ajoyib va abadiy ulug'vorlik keltiradi. Xavoriy bu bilan cheklanib qolmay, uning va'zi va e'tiqodi qayta tirilishsiz, befoyda ekanligini to'g'ridan-to'g'ri bayon qiladi. Agar biz yolg'iz bu hayot uchun Masihga umid bog'lagan bo'lsak, eng baxtsiz insonlar ekanmiz, e'lon qiladi u xazin ovozda. Men Newtown jamoasiga nemis shoiri Friedrich Rückertning she'rlarini o'qib berdim. Qizilcha kasalligi sababli ikki farzandidan ayrilgach, Rückert qayg'u xurujida 428 ta she'r yozdi. Bastakor Gustav Mahler ulardan 5 tasini o'lgan bolalar nomi ostidagi davrada birlashtirib, ularga kuy bastaladi. Quvnoq nurlarda eriydi zulmat, go'yo tun qayg'u keltirmagandek, deb boshlanadi ulardan biri. Qanday qilib quyosh tushkunlikning g'amgin tumanini yengib o'tishga jur'at qiladi? Mahler qo'shiqlaridan oxirgisi beixtiyor Sandy Hook maktabini eslatib, g'am tortayotgan onaga tasalli keltiradigan o'sha umid bilan yakunlanadi. Yashin dahshat solib guldiraganda bolalarni bekitib uyda yashirar edim. Lek ularni uyidan ayirdilar. Afsus, bir so'z deya olmadim. Qanday bo'ron, jala dol. Bolalar qayting, qayting ortga, yo'qsa qabr olar sizlarni. Ammo o'lim xavotirni o'ldirdi. Yashin dahshat solib guldiraganda bolalarni berkitib uyda yashirar edim. Lek ularni uyidan ayirdilar. Afsus, bir so'z deya olmadim. Bunday bo'ron, jala va dolda ular go'yo uyda uxlashar. Yaratuvchi qo'li ostida bo'ronlardan panoh topishar. Men xuddi yerdagi mavjudlik, biz go'zal diyorga yo'lda bosib o'tishimiz shart bo'lgan qandaydir o'lim oldi holatidek, o'limdan keyingi hayotga juda ko'p e'tibor qaratgan masihiylar orasida katta bo'ldim. Yaxshiyamki, Yurgen Moltmann va Nikolas Rayt kabi ilohiyotchilar diqqatimni bizning hozirgi va bo'lg'usi holatimiz o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka jamlab, bu nomutanosiblikni to'g'irlashga yordam berishdi. Shunday bo'lsa ham, men ayniqsa avtohalokatga uchraganimda va o'lim bilan yuzma-yuz kelganimda faqat yerdagi hayotga diqqatimni jamlab, boshqa tomonga og'ishga haqqim yo'qligini ham tushundim. Men yaralanganlarni ikki egizak dushman, yovuzlik va o'limdan mangu qutqarish to'g'risida Xudoning va'dasini eslatib turishlariga muhtojman. Aks holda har birimizda qanday umid qolgan bo'lardi? Ayub o'z kulfati orasida hammasini to'g'ri tushundi. Chunki o'lim ehtimoli haqida mulohaza qilardi. Xo'sh, agar o'liklar diyori mening uyim bo'lsa, to'shagimni zulmatda yozsam, qabrga sen otamsan desam, qurt qumisqalarni onamsiz, opa-singillarimsiz desam, Men umidli odam bo'lamanmi? Meni umidi bor deb kim aytadi? Men azob chekayotganimda Xudo qayerda qo'lyozmasi ustida ishlar ekanman, Ayyub kitobining oxirida ilgari hech qachon e'tibor qilmaganim bir tafsilotga ko'zim tushib qoldi. Muallif Ayyub o'z sinovlari davrini o'tgandan so'ng Xudo unga u yo'qotganidan naq 2 marta ko'p narsa berganini ko'rsatadi. 7000 ta qo'y o'rniga 14000 qo'y, 3000 tuya o'rniga 6000 tuya, 500 ta o'rniga 1000 ta xokis va eshak. Biroq bir istisno ham bor edi. Ayyub 7 o'g'li va 3 qizini yo'qotgandi va tiklash jarayonida uning 7 o'g'li va 3 qizi tug'ildi. 2 marta ko'p emas. Balki oldin qancha bo'lgan bo'lsa, xuddi shuncha. Qo'ylar va xokizlar kabi odamning o'rnini almashtirish mumkin emas. Hatto samo va mangu hayot haqidagi vahiylardan ancha oldin yozilgan bu qadimiy tarix ham bo'lajak o'liklarning tirilishini ko'rsatadi. Bir kuni kelib, o'zining dastlabki 10 farzandi bilan qo'shilib va ularni keyinroq tug'ilgan 10 farzandi bilan uchrashtirib, Ayyub 2 barobar mukofot oladi. Tsunami vayron qilgan Yaponiya mintaqasi bo'ylab sayohatim vaqtida men 100 dan ortiq bola halok bo'lgan bir umumiy maktabga bordim. Ko'z oldimda noshirim o'zining iPadini ko'tarib, ushbu maktab o'quvchilaridan biri suratga olib, YouTube'ga joylagan videorolikni ishga tushirdi. Bizning turgan joyimizga o'sha paytda suvli devor shiddat bilan yopirilgandi. Ikkinchi qavatdagi sinflarning devorlari suvning ko'tarilish darajasini aniq ko'rsatardi. Ko'p bolalar yuqori qavatga ko'tarilishga harakat qilishganidan znapoyada halok bo'lishgandi. Bir yil o'tgach, yapon onalari doimgidek har kuni maktabga kelishardi. Chunki suv bilan qaytgan plyajlardagi barcha axlat eng kichik bo'laklargacha maktabning sport zalini to'ldirgancha qutilarga yaxshilab saralangan edi. Onalar farzandlarini eslatib turadigan narsalarni tushlik qutisi, siyohli qalam, fotosuratlar, maqtov yorlig'i, maktab devoriy gazetasi, yumshoq o'yinchoqlarni qidirib topish uchun qutilarni birma-bir saralashardi. Endi har safar Boston marafonida 2013-yilda halok bo'lganlar va yaralanganlar xotirasini yodga olishadi. Butun jahon savdo markazi yodgorligi har bir qurbonning ismini ko'rsatadi. Ba'zi ota-onalar o'z bolasining xonasini 2012-yilda bo'lgan ko'rinishda saqlashadi va hamma xotiralar parchalarini avaylashadi. Fotosuratlar, video yozuvlar, sevimli o'yinchoqlar. Biz Qodir Xudo yanada ko'proq narsalar qilishidan umidvor bo'lamiz. Xuddi o'sha Emily, Don, Daniel, Charlotte, Joseph, Ketrin, Jack, Dylan, Loren va boshqa hammani shunchaki xotirada jonlantirish emas, balki tiriltirish, yangi hayot baxsh etishdan. Mavlud bayramida biz O kichik shahar Baytlahim madhiyasini kuylaymiz. Unda quyidagi satrlar bor. Qorong'u ko'chalaringda nur mangu porladi. O'tmishdagi umid va qo'rquvning uchrashuv joyiga aylanding. Garchi Sandy Hook'dagi qirg'indan keyin tez orada butun dunyo esga olgan bu bulg'angan, zo'ravonlikka botgan sayyorada hali ham yovuzlik va o'lim hukmronlik qilayotgan bo'lsa-da, u bizning eng yaxshi, chin umidimizni mujassamlashtiradi. Bizga butunlay qarama-qarshilik yo'lini ko'rsatish uchun Iso bu dunyoga nochorlik va ofatlar vaqtida kirib keldi. Muqaddas kitobning oxirgi kitobi bu qanday ko'rinishda bo'lishini ko'rsatadi. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshini artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi. Hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi. Zero avvalgilar o'tib ketdi. Mana, men hammasini yangi qilib yaratyapman. Masih tirilganidan so'ng xushxabar butun Rim imperiyasi bo'ylab tarqalgach, ilk masihiylar xuddi bu tanazzulga uchragan sayyoradagi boshqa odamlar kabi o'lishda davom etaverdilar. Biroq vaqt o'tgach, o'z nishidan ayrilgan o'lim bo'ysundirildi. Endi vafot etganlarni majusiylar maqbaralari va qishloqlarning chetiga emas, balki soyali jamoat hovlilarining ayni uyqu joyi deb nomlangan qabristonlarga dafn etishardi. Bu o'zgarish shunchaki ramziy emasdi, Sababi, tananing tirilishi va'dasiga chuqur ishonchni aks ettirardi. Londondagi Avliyo Pavlus ibodatxonasining bosh ruhoniysi Jon Don 17-asrdagi vabo epidemiyasining eng yomon yillarida yuzlab odamlarni dafn qildi. O'zim ham halokatli kasallikni yuqtirib oldim degan qarorga kelgach, u quyidagicha dadil bayonot qildi. O'lim kekkayaverma. Bu odamlar yolg'oni. Go'yoki yengib bo'lmas kuching bormish. Hammamizni uyqudan manguga uyg'otishar. Ey sen, o o'lim, shunda o'zing ham o'lasan. O'limning o'zi ham o'lishi, Newtown va butun dunyo yana bir bor eshitishi zarur bo'lgan maktubdir.